Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomože Bog, dragi slušaoci. Kao što ste čuli u najavi, pred vama je emisija Pitajte sveštenika. Ja sam Vesna Krivčević, vaš večerašnji domaćin u muzičkoj tonskoj realizaciji Pavle Šofranac. Naš večerašnji gost, bolje reći domaćin, često je sa nama i otac koji će odgovarati na vaša pitanja je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. I još jednom da ponovimo za vas koji ste se možda nešto kasnije uključili da i dalje možete postavljati pitanja putem maila pitajte.sveštenika@svetigora.com ili putem telefona na broj, ako zovete van Crne Gore, +382 41 230 050. Oče, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao i niko vam ništa ne boji. Bolje vas našao.
Hvala vam. Evo, ja bih večeras malo preskočila onaj uobičajeni uvod kada govorimo o prazniku, s obzirom da su, evo, ljetni mjeseci, turistička sezona u Boki Kotorskoj, pa bih vas pitala ono što svakako se danas pita, ima li vrućine, ima li gužve, a nekako mi je i povod za ovo pitanje bilo što sam vidjela u Kotoru, šetajući starim gradom i pored crkve Svetog Nikole, zaista puno mladog svijeta koji ulazi, izlazi iz crkve, a bilo je dosta kasno, nekih 10:30-11 sati, čulo se i pojanje iz crkve i mnogi ljudi su prilazili crkvi i nakon izlaska iz crkve pravili fotografije. Zaista, ja evo nemam riječi da dočaram kako sve to u starom gradu izgleda, vi ćete sigurno to bolje našim slušaocima reći i pozvati ih svakako ukoliko su u Crnoj Gori da dođu do Kotora.
Milo mi je što je to primijećeno i na kraju kada to je svjedočenje sa strane, jer u tom momentu kada se čuje pojanje, u stvari mi služimo, mole vam presvetoj Bogorodici. Međutim, da počnem iz početka. Naime, za one koji ne znaju, crkva Svetog Nikole u Kotoru ove godine slavi 100 godina i još su vrlo intenzivni radovi. Trebalo je da radovi budu završeni negdje do maja, međutim, naravno, onda će biti kad bude Božja volja. Bog je dao da imamo čovjeka Kotoranina, bogatog čovjeka Vojina Lazarevića, koji finansira čitav taj poduhvat. Do sada je uloženo gotovo 300.000 evra, tako da je radikalno završen, sređen krov, unutra kompletne instalacije zamijenjene, uključujući naravno i ozvučenje, specijalni svjetlosni efekti i tako dalje, tako da u stvari i naravno ono što je neobično važno za funkcionisanje života crkvenog, instaliran je i centralni air condition, potpuno bešuman, iz podkupolja ubrizgava se hladan vazduh, tako da sad recimo ove godine prvi put za Ilindan smo, nismo se skuvali i ovih dana uopšte. Upravo sad ću nešto da vam pričam šta to, koje se to pojanje čuje, ali i pogotovo ta služba koja služi poslije deveta, to je malo više od sat vremena, i tako da u stvari Sad je potpuno kompletirano nešto. Naravno, još će biti dosta rada u crkvi. Mi ćemo negdje u oktobru proslaviti, obilježiti tih 100 godina, jer u stvari sad je već uglavnom završeno to što se mislilo u unutrašnjosti crkve. Još ima spolja, još ima nešto tih svjetlosnih, tu u stvari posebno željela to, i to je velika zasluga supruge Vojena Lazarevića Marine, koja je inače ćerka čuvenoga doktora Filipa Đuraškovića, pokojnog naravno, koji je bio upravnik Kristijanske bolnice, to je divnog čovjeka, i ona je u tom dijelu apsolutno najzaslužnija. Naravno imaju i saradnik i ono, naravno Vojin financira, i njegov otac Vladan, stari advokat, inače bio član eparhijskog upravnog odbora, eparhijskog savjeta, i to su te porodica koja sve vrijeme, i ono vrijeme kad sam bio mlad sveštenik, kada sam vrlo malo imao podrške sa strane, recimo stari Vladan mi je uvijek bio na ruku i pravnim savjetom, ali Boga mi i junački u svemu drugome i tako dalje. Međutim, da se vratimo na ovo što se dešava, naravno sad je počeo post i u Kotoru je divan stari običaj sačuvan služenja molebna Presvete Bogorodice. To je moleban koji se služi od 17. vijeka u znak zahvalnosti Presvetoj Bogorodici, što je zaštitila ne samo Kotor, nego čitavo primorje od kuge. I uveden je od tada da svakoga dana uspenskog posta, svake večeri, će služi taj moleban. I ono što je specifikum, naravno to je moleban koji će štampa na kraju časoslova, dakle on može se služiti na drugom mjestu i služe ga. Ja sam u Hilandaru prisustvovao svakog petka, ako se ne varam, služi se taj moleban, ali na način kako se to sad pjeva, osmi glas i sve drugo, znači korektno. Međutim, u Kotoru su sačuvane nešto malo arhaičnije melodije. Ja sam zatekao u Kotoru divnog jednog starca, sveštenika, koji me dočekao kao malo vode na dlanu. Bio je vrlo, vrlo muzikalan, a opet ja volim pjesmu i svi znaju da ponešto i znam i ja. I ja sam popamtio te melodije. I to je bila u stvari prilika da se spasim. Kažu i u Zadru je bilo sačuvano, međutim sad više niko ne zna. Dakle, jedina varijanta tog služenja, znači ajde sad recimo i u muzičkom, ali i u obrednom dijelu, jer nešto se malo mijenja pred kraj molvana, nešto se malo dodaje. E, to sam ja sve naravno prisutio sa prilike 5 godina da sa divnim protom Bogoboje Miloševića služim, da popamtim te melodije. Naravno, od mene su posle popamtila moja djeca. Moj najstariji sin je sveštenik sada, naravno to sve zna, moja ćerka je vjeroučitelj u Zrenjaninu, ona je još stari, godinu dana stari od njega. Prvo su oni pjevali, moja supruga naravno, i svi su i sluhati i grlati, a onda od njih popamtili i drugi, i tako mi smo mislili, tako da sve je to naravno i zapisano i snimljeno sve, tako to, da to neće umrijeti sa mnom naravno. Međutim, i zato cijela crkva pjeva, recimo da sam ajde nešto malo u formi i ja promijenio, zato što je ogromna crkva i veći dio se služi u oltaru. Međutim, ja sam moleban stavio tamo gdje je moje mjesto, ispred ikone. Ali ono što svi primijete, i pored toga što imamo, evo sad govori o tom tehničkom momentu koji nam je upriličio gospodin Lazarević, ali tad nema struje u crkvi. Ugasimo, naravno, spolja je crkva osvjetljena, ali unutra samo pod svijećama. I onda molevan počne i onda naravno hor pjeva, odnosno pjevači, pjevinca, Presveta je Borice Spasina, a sveštenik čita one pjesme. To se nekada pjevalo. Međutim, blago je bilo monotono. Međutim, ovako, kad se glasno zapjeva Presveta je Borice Spasina, svi prave malu metaniju, a sveštenik u mikrofon čita vrlo razgovetno na srpskom jeziku, to je zaista, i vidim ono što ja vidim, naravno, ja nisam vidio ovo o čemu je sad bilo u početku riječi, da se narod i ulazi, i izlazi, fotografije, što to naravno ja ne mogu da vidim, sam okrenut leđima, ali činjenica je da malo ko će u stvari izaći ako osjeća ljepotu bogosluženja. Tako da počne tu sa 20 osoba da bi na kraju bila puna crkva, jer služba je izuzetno lijepa. A mi imamo dobre pojice, imamo i hor čak meni mi je milije da se pjeva narodno, jer u stvari i oni svi doživljavaju to tako, tako da u stvari okupi se i stari dio hora i mlađi dio hora i mi svešnici svi, evo recimo ja večeras, ono priznam, koliko mi je milo što sam ovde, toliko mi nije milo što nisam na molebna, jer upravo molebna je sad u toku i on će trajati do nešto, deset i nešto. Ali ono što se zaista, što nam svi kažu, koji je jednom došao na taj moleban, ne samo da je poželio prvo da dođe, nego ljudi dođu posebno, čak neki organizuju odmor svoj da bi bili na tim molebnima. Znači mi večernje služimo u 7, a u 9 služimo moleban upravo zbog toga da bi ti ljudi koji su došli i na ljetovanje da mogu da komotno da je ljudi dođu da se kupaju, da se sunčaju, i mi smo to prilagodili prema njima. Nama nije teško da služimo tako kasno i naravno da crkva do kasno bude otvorena. Taj moleban je prvo, ne znam, sad govorim naravno o njegovoj estetskoj formi, međutim on ima divnu suštinu. To je moleban za zdravlje. I vidim sada, evo ćemo, neki ljudi koji su ovih dana počeli da dolaze, primijetili su sami koliko blagotvorno on djeluje. Prije svega tekstualno, to je prelijepa služba i prosto čovjeka ponese. Ne primijetite kad prođe sat vremena. Tako da to je predivna služba i mi se sveštenici mijenjamo, nas smo četvorica i onda samo se samo diskretno ušeta sljedeći u oltar, siđe dole i mijenjamo se, naravno na kraju bar trojica budu kada u tom dijelu koji ne piše tamo u molebnu, jer se to je specifikum. Poslije očenaša se pjeva svjetilen uspenja Bogorodice Apostolske od konec, i to vrlo, vrlo arhaično u jednoj melodiji, prelijepo i opet lik apostolski, sladost angelov, i to je nešto što je bogatstvo koje smo sačuvali, hvala Bogu, i vidim koliko sa kojom radošću to pjevaju svi. Tako da evo gledam recimo ovih dana i moj srednji sin je iz Beograda zapucao i organizovao upravo sad odmor, i on i supruga, oni su naravno članovi hora, i tako da, evo, došli su sad i sinoć su baš oni dominirali. U pjevanju su baš se uželjeli da, tako da kažem, i taj moleban nas okupi, ono koliko nas ima, naravno, u Starom gradu, jer ljudi imaju problem malo dolaska Kotorani, jer sa parkingom je veliki problem, i dakle oni koji mogu da dođu, oni dođu, ali ono što je meni posebna radost, što ljudi koji dođu ovde na ljetovanje dožive veliku radost i ljepotu na tom bogosluženju. A milo mi je što je primijećeno i ovo da je crkva i osvjetljena, i da u stvari nismo išli na banalne efekte, nego da u stvari obradujemo ljude i da ljudi znaju kad dođu u Kotor da postoji Srpska pravoslavna crkva, da se na njoj vijori srpska zastava crkvena, i nije slučajno što se ljudi slikaju. Ja znam, kad smo pravili probe, to je bilo prije 15 dana, jer tek je uključivano ponešto od tih svjetala, znam, bio sam na ulici i primijetio sam malo to, te reakcije, počeo sam odmah fotografisanja, ali kasnije nisam pratio, naravno, jer služim. Ali kada milo mi je što i taj moment, i posebno sad ću odmah da zovem Lazarevića da kažem da je primijećeno. Znači, ne samo da ono što ja vidim, nego da ima baš svjedočenje i da je čak i na radiju bilo. Tako da, kada, vrlo je lijepo što je to primijećeno.
Da nisam bila u Kotoru, sigurno vas ne bih pitala ovo pitanje. Eto, mi smo malo uzeli vremena našim slušalcima, jer je
pristiklo... Ovo je poziv da dođu malo u Kotor.
Naravno, da prilagode, upravo su čuli, da prilagode i svoj odmor i nekako i vremenu, i avgustu, i crkvi, i ovom predivnom služenju molebna Presvetoj Bogorodici. Malo o prazniku Oče, da nam kažete Preobraženja, mada o postu smo imali dosta razgovora na talasima Radio Svetigore, imali smo naravno kao i uvijek katihetske emisije o postu, ali evo malo nas i vi uvedite, jer ima dosta slušalaca koji nas iz inostranstva prate, pa možda im je ovo nekako i omiljena emisija i nađu vremena da je čuju, i o postu i o prazniku u kojem smo u susret.
Po važnosti, ovo je drugi post. Znači, najvažniji post je post pred Vaskrs, znači veliki post ili časni post, a ovo je drugi po važnosti. I na kraju jedan lijepi, kratki, radosni post, koji nije teško da se otpusti, tako da to je jedan i naravno divan povod, to je preduspenje Presvete Bogorodice. I na kraju lako se posti u ovoj vrijeme ljeta, na kraju krajeva i sam organizam traži lakšu hranu, ima voće, ima povrće, tako da kažem, treba da ovo je jedan divan post. I ono kad bude jednog dana došlo do revizije posta, sigurno je ovaj se post neće skraćivati kao ni časni post. Međutim, peto post definitivno, recimo čujem do godine će biti negdje neki 6-7 nedelja, to je katastrof. I ovaj, a Božićin će biti sveden na 2 nedelje, a ista stvar će biti sa Petrovskim postom. Međutim, ovaj post Presvete Bogorodice će biti, je ostaje onakav kakav je bio, jer zaista bi bilo tužno da se on skrati. Za vrijeme njegovo uvijek padne Preobraženje, i Preobraženje je praznik, naravno, koji to je događaj, naravno, kada Gospod Hristos pred stradanje, pred učenicima se na gori Taborskoj pokazao u svojoj slavi. Znači, obasjala ga je svjetlost i s njim je bio, vidio se Mojsije i Ilija. Ali ono što, naravno, učenici osjetili tada, tu nestvorenu svjetlost, znači tu svjetlost u kojoj Bog obitava, jer sva druga svjetlost je stvorena, to je ta nestvorena Taborska, kako je zovemo, i naravno to, tako da u stvari pokret i sihasta, znači uopšte monaštvo, uopšte molitva, i kad se dođe u posebno to duhovno stanje, to je i sihija, to bi bilo to da se dotakne ta nestvorena svjetlost u kojoj Bog obitava. Ono što, naravno, bio sam na Taboru, i prosto da ne pričam previše o prazniku, neka ljudi malo pročitaju o tom prazniku, dakle Gospod se preobrazio na gori Taborskoj i to je praznik taj. Znači, jednostavno uspomena na događaj kada je Gospod se pokazao u svojoj slavi svojoj, ali to nije bilo dovoljno učenicima da ga poznaju potpuno. I zato će oni i posumnjati poslije kad se Hristos nas postradao, tek poslije Vaskrsenja oni će shvatiti šta se to sve dešavalo i onda postaju veliki borci za istinu. Ono što sam vidio, odnosno nisam bio za vrijeme za Preobraženje nikad na Taboru, uzmano bio sam samo jednom u Svetoj zemlji, i svi govore da na dan Preobraženja, ali po starom kalendaru, jer je Jerusalemska crkva poštuje stari kalendar, obavezno se spusti jedan oblačak. Uvijek pri završetku službe spusti se jedan oblačak, tek toliko da Gospod kaže i pokaže da svake godine na taj dan ne zaboravlja goru Taborsku, a pogotovo ne zaboravlja one koji proslavljaju Gospoda Hrista i sve ono što je za nas uradio. Tako da u stvari to bi bila, recimo, i najvažnija stvar, jer ono drugo o prazniku će vam svako moći da ispriča, ali ovaj detalj možda neće znati, jer sam slušao upravo od igumana manastira i od jednog episkopa koji je tamo bio upravo o tome, i koji su svjedoci da se taj oblačak spusti kada oni, valjda kad idu litiju prave oko hrama Taborskog, ogroman hram je gore, i da ni jedne godine se nije desilo da nije bilo tog oblačka koji se konkretno spusti, možda bude, ne znam nije kakvo sunce da sija, avgust je, oblačak se obavezno spusti da se vidi, i konkretno da se vidi, zna i gdje i kako, očigledno na onom mjestu gdje se Gospod preobrazio.
Još bih samo kratko očeva zamolila za grožđe, da kažete.
A da, naravno postoji predrasuda da se grožđe ne jede prije Preobraženje. Naravno, na Preobraženje se grožđe osvećuje, ali to je prosto koincidencija. Podesilo se da u to vrijeme zrije grožđe i donesu se plodovi na blagoslov, ali to ne znači da se prije Preobraženja ne može jesti grožđe, jer to je predrasuda, naravno, jer da kraj krajeva, evo, onima koji su po novom kalendaru, njima je davno prošlo Preobraženje. Dakle, tako da u stvari nije, može se slobodno jesti grožđe. Ruku na srce, ja nešto ne volim da jedem grožđe prije Preobraženja. Hoću da kažem, da, očigledno da je i meni to nešto usađeno. Ali ako me neko pita, ne mogu mu reći nemoj da jedeš grožđe prije Preobraženja, jer bi morao to da objasnim. Upravo zbog toga što ne postoji nikakva zabrana crkvena, može se jesti grožđe, ali nije loše sačekati preobraženje, prosto kad, da se dobije blagoslov. Dakle, samo je to u pitanju. To je vrijeme zrenja grožđa, nema nikakve veze sa preobraženjem, ali ima veze sa naravno realnim životom. Tako da je preobraženje pada u to vrijeme, tako da će postoji nešto, recimo, imena katavasija krstovdanska, i tamo tekstualno potpuno ne deveta stvar, ljudi po koleba, znači potpuno drugo nešto znači, ali u Vojvodini su mislili, a ljudi su po kolibama ovim kada se bere grožđe, pa kaže, eto i pjesma crkvena kaže, evo ga kaže, ja ne mogu se sjetiti sada, nisam znao o čemu da govorim, da sam znao ja bi donio taj, to, tu pjesmu da je prevedem, da se vidi da se ne odnosi da ljudi su po kolibama, ne, jer nego nešto je po koleba, jer po kolebanju je riječ, ako se ne varam, i ljudi, oni su to razumijeli, pošto svi znali pojanje, pa kada i ljudi su po kolebama, po kolibama, međutim, to je sve nešto što je narodsko i nije obavezujući. Naravno, bio je tu jedan moment ekonomski, naravno, početi prerano brati grožđe, značilo je umanjiti rod, umanjiti efekte kasnije, tako da kada to je, i ovdje ne treba se vezivati, apsolutno nikakve veze nema sa preobraženjem u suštinskom smislu riječi, ali to je nekakav period kada je grožđe zrelo i blagoslovljeno s toga dana, na kraju krajeva zašto ne blagosloviti ono što Bog daje.
Evo, dosta pitanja pristiglo. Za početak pozdrav za oca Momčila iz Beograda. Ovdje su 4 pitanja. Ja ću vam ih pročitati jedno po jedno ili kako... Da li vam je poznato, oče, da se neko čudo poput svetog ognja u pravoslavlju dešava i u drugim religijama, odnosno ako se dešava, šta to znači? Da nije pravoslavlje jedina istinska religija?
Ja ne znam da postoji, a i vjerujem da ne postoji, jer u stvari, bar ja, sveti oganj, znači blagodatni oganj, uvijek navodim kao primjer u stvari da je pravoslavlje jedina istinska vjera. Naravno, nije samo to, meni kao teologu je to jasno, ali kažem, jedan od fizičkih znakova svake godine, znači samo na molitvu pravoslavnog patrijarha Jerusalimskog se pojavlja sveti ognjen. Molitvali su i neki drugi, pa nije uspjelo. Pa je tamo, ima čak garav jedan stup daleko, daleko od na samom ulazu, jer jednom kad nisu dozvolili, ne znam koji su bili, mislim su Kopti bili ili Jermeni, ne znam pravo da kažem, za Boga, oni su mislili da će oni moći da, prevladali su bili, da će oni izazvati sveti ognjen, međutim, sveti ognjen se pojavio tamo gdje je bio pravoslavni patrijarh i to se vidi garež na tom mjestu i od tada više niko pravoslavne ne dira i samo na molitvu pravoslavne patrijarha Jerusalimskog pojavljuje se sveti ognjen i to ne u konkretnom trenutku, nego naravno na konkretnoj službi, ali to ponekad potraje i duže, međutim uvijek se pojavi ognjen i to je ognjen koji ne spaljuje. On kasnije malo u reakciju, u prvi mah, ja sam tamo bio i znam ako bi se recimo upalilo bar, da bi se upalilo recimo, eto, 10 puta po 33 svijeće, da bi bilo, da bi kompletan kiseonik otišao iz toga. Međutim, tu budu hiljade ljudi i svako drži bar po 2 smotka po 33 svijeće i u prvi mah ogan ide velikom brzinom, se širi i ne pali. Ljudi, recimo posebno Arapi i Kopti, čak po bradama se na neki način kao da se mažu svetim ognjem, pa ne pali, ne gori, a na drugu svijeću prelazi. Međutim, kasnije, naravno, taj ogenj postane pravi ogenj, običan ogenj, odnosno upaljen svetim ognjem. Međutim, u drugim religijama ne postoji ništa i to jeste realno jedan od najozbiljnijih dokaza da je pravoslavna crkva jedina istinska. To ne znači da nema ponešto i ovim drugima, naravno, ali mi priznajemo krštenje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i drugima, ali punoća je samo u pravoslavnoj crkvi. Neka kaže ko šta hoće, a mi imamo dokaze. Jedan od dokaza je sveti oganj kao i bogojavljenska vodica. samo na molitvu bilo koga i najgrešnijega pravoslavnog sveštenika na bogojavljenje, ona voda koja se osveti ostaje netljena, ne može se pokvari, a i drugi kobajagi osvećuju vodicu, ali to je voda koja je svaka druga, ali ova je sveta na bogojavljenje, baš posebno sveta. Ono što sveštenici i mi pravoslavni osvećujemo u drugim prilikama je također sveta voda, ali to nije to. Čak ni recimo voda, vodica iz Ostroga i drugih svetinja, to su velike svetinje, ali nek se ne zbune malo ako se ta voda zamuti, što ja znam, jer to je nekakva prirodna reakcija, ali bogojavljenska vodica se neće zamutiti nikad.
Jedno pitanje koje je veoma slično i približno ovom prvom, pa ću vam ga pročitati. Dobio sam nedavno dvije svijeće iz Jerusalima upaljene svetim ognjem. Šta bih mogao s njima da uradim, kako da ih koristim ili samo čuvam?
Postoji naravno, ja recimo čuvam. Ja sam donio, ali recimo bio sam u jednoj prilici intimno, vrlo mi je bitno bilo nešto, nešto sam se ovako vrlo intenzivno molio. Onda sam se sjetio te svijeće, pa sam je upalio pred kandilu, na kandilu sam je upalio i držao u ruci dok sam se molio za to što mi je nešto bilo vrlo važno. Dakle, u nekim posebnim prilikama ih upaliti, nije loše sačuvati da čovjek ima blagoslov jer, iz upravo sa groba gospodnjeg. Naravno, ako ih ima više, podijeliti ljudima, dati ljudima da imaju i oni. Dovoljno mu je jedna ili dvije, neka stoji u kući. I tako, jer znam, recimo, ja sam donio dosta, ali sam podijelio. Podijelio sam i ljudima je to bila radost, naravno, i treba učiniti radost. Jer kao što je meni bila radost, treba učiniti radost i podijeliti sa braćom.
Zašto crkva ima negativan stav prema horoskopu, astrologiji, kada je to nauka koja dosta zna da pokaže i predvidi, ne mislim na dnevne horoskope, već na natalne karte i tako dalje?
Nije nauka. Da je nauka, crkva bi je priznavala. Međutim, ono što, naravno, nije, naravno, ni crkva nije, nema apsolutno ignorantski odnos prema tome. Međutim, ono što mi vidimo kao takozvane horoskop, koje je što to, na kraju krajeva, kad bi bilo tu nauke, onda bi u svakoj novini bio isti horoskop. Međutim, evo, prostim upoređivanjem, isti znak, ja ne čitam horoskope, naravno, ali sam upoređivo, upravo zato što me ljudi pitaju, je, ajde vidimo. I u nekoliko novina pogledamo, svi drugčije pišu. E pa sad, ne znam, ko tu laže, očigledno svi. Međutim, ono što se, kad su zvijezde u pitanju, kada je sunce, mjesec, sigurno je da na neki način utiče, ali rekao bih prije svega na raspoloženje, na mnoge stvari. Ako mjesec utiče da na more, da se diže more, plima, znači ne možemo mi isključiti uticaj nebeskih tijela na život ovdje. Ali to, ako prihvatimo horoskop, znači, ako bi to bilo nešto što je na neki način nas determinisalo, znači, praktično ispalo bi da mi smo automati i moramo da živimo po onome kako smo unaprijed predodređeni. Nije tačno. Mi živimo po slobodi. Naravno, svako od nas je vrlo drugčiji. Nismo drugčiji zato što smo rođeni pod takvim i takvim znakom. Nego smo drugčiji, raz i gospod, tako stvar, svi smo drugčiji. I, ali svako od nas je dužan da u stvari razvije u sebi ono što je u njemu najbolje, a da u sebi prosto priguši ili potpuno iskorijeni ono što je u njemu najlošije. Tako da u stvari, svi smo mi malo drugčiji. E sad tu se naravno i u starim, staroj egipatskoj religiji bilo je astrologije. Naravno, ljudi su tražili. Jer, kako kaže psalmopjevac, žedna je duša moja Boga, Boga živoga. Jer, pratite, izgubila se bila vjera u jednoga Boga i ljudi su na različite načine i vrlo često, vrlo iskreno tražili Boga, ali tražili su ga na pogrešan način. E sad, samo je vjera bila u Izraelju sačuvana i zato, recimo, najpoznatiji astrolozi su upravo bili u Egiptu i oni su pokušavali, pa na kraju krajeva, zar nisu Hristu došli upravo neki koji su, eto tako, zvijezdoznanci, znači oni su gledali po zvijezdama nešto, tako da su oni nešto tu prepoznali. I tako da ne može se, crkva nema apsolutni ignorantski odnos. prema svemu tome. Međutim, ne možete vi reći da nama zvijezde određuju sudbinu. To su, ni sudbina prije svega ne postoji. Postoji Božje staranje o ljudima. Postoji ono što nam je Bog dao onda kad je se bilo kod nas rodio. Bog nam je dao mogućnost da dođemo do carstva nebeskog. Svakom od nas pojedinačno. I način, a naše preko Hrista Gospoda u crkvi njegovoj, da nađemo način da se spasemo, da nađemo način da u sebi ono što je Adamovim grijehom, znači naša priroda je ogrehovljena Adamovim grijehom i svako od nas se sa tim rađa, znači svako od nas neku slabost ima, nešto što nama bolje, nešto što nama lošije, e to lošije treba prepoznati i u tome je velika mudrost i u tome crkva najviše pomaže. Nema potrebe nekome ko jednostavno nema, ja volim da za sebe ga kažem, pošto sam temperamentan, a sutra me na strašnom sudu uopšte neće pitati da li sam nešto ukrao, nije mi palo na pamet, ali ono, to što nisam kao žestok čovjek ubio čovjeka, prosto zamjerno sam nekoga udario, koga su 4 sata vadili iz kome. Bio sam mladić, naravno nisam bio sveštenik. I ja sam morao se branim od sebe. I, tako da kažem, meni upravo sam takva priroda. E, moja dužnost bila da to što je u mene najžešće, da to prikočim, kao i neke druge stvari koje su mi bile neke strasti, koje su me razdirale, a to što nisam ukrao, nikakva moja zasluga nije. Jer nemam tu vrstu želje, ali zato sam ono što sam se branio od onoga što je u meni najžešće, Gospod će mi priznati, a sve to sam silom Hristo, nikad sam. Nikad sam, jer davno, davno bih ja neku glupost napravio da se nisam Bogu molio da me sačuva od moma Krivokrapića. Jer ja sam u stvari sebi najveći neprijatelj. Ali Gospod me tako stvorio. Zato se iskreno molim, Gospode, ti si mi dao ovo, sačuvaj me od mene samog, jer ono što je najlošije u meni treba Hristovom silom da se priguši, znači ono što je u meni najlošije, a da se isprovocira ono što je najbolje. I tu je, zato kažem, horoskop u takvoj jednoj priči naravno direktno vodi prema takozvane predestinacije, znači o predodređenosti. A čim je nešto predodređeno, nije dobro, jer ništa nije predodređeno, jer mi imamo slobodu, slobodu da izaberemo. Da izaberemo, može ko se rodi sa mnogo, mnogo darova, pa šta ako ih ne iskoristi? Jer na kraju postoji ona priča o talentima, nekome je dato ovo, jedan talent, nekome dva, nekome pet, e sad, neko će razviti sve te svoje talente. Džaba mu horoskop, onome koji nije razvio talente. Neće mu horoskop pomoći, ni zvijezde, ni mjesec, ni sunce, da se nešto odvija dobro u njegovom životu. A kad bude nešto loše, onda će reći da su zvijezde krive. Nisu zvijezde krive, ni za jedno, ni za drugo, ni za ono što dobro radi, ni za ono što loše radi. Nego, to je pitanje njegove slobode i njegove izbora. Zato kažem, horoskop je, crkva ima negativan stav u tom smislu što se tu dozvoljava mnogo mogućnosti da se vrše malverzacije i to upravo rade tako. Tako da recimo tu postoje čitav sistem i uzimaju se grde nekakve pare narodu. Na kraju kad čujem da bi naši veseli političari imaju isto nekakve svoje tamo babe vračare koje im udaraju ko horoskope. Tako da, i to uopšte nije priča za djecu. Ja pouzdano znam da veliki broj političara ima svoje astrologe i za Boga onim, zato nam ovako ide naravno, jer naravno ko može da prorekne nešto što treba u stvari radom uraditi. Znači, bit će nam dobro ako budemo dobro radili, ali ako naopako radimo, ne može nam biti dobro. Tako da u stvari astrologiju treba ipak staviti po strani.
Ovo su dva još pitanja istog slušaoca iz Beograda, pa ću ih ja pročitati jer su vezana i upravo se naslanjaju na ovo o čemu ste nam sad pričali. Da li je istina da je crkva sklonila dio u Bibliji u kome se govori o reinkarnaciji i treba li vjerovati u sudbinu? Djelimično ste sad odgovorili, odnosno da nam je cijel život već zapisan i da ništa ne možemo promijeniti.
Prvo, crkva ništa nije sklanjala Iz Biblije, ja znam naravno dakle ide ta informacija i naravno slušalac je krajnje dobro namjeran. Međutim, kao što ste nedavno vidjeli da je nekakvo judino evanđelje kao nađeno, pa je nađeno, ne znam nija čije i ovam onamo, svi sve nešto sad znaju, našli oni. Međutim, naravno, postojala su apokrifna evanđelja i apokrifni spisi. Međutim, crkva nikada ništa iz Biblije nije brisala. Naravno, postoji trenutak kada je izvršena kanonizacija. To znači, pogotovo ovoga Novog Zavjeta, recimo kad su prikupljani spisi i kada je trebalo to sve uobličiti i sporno je bilo jedno i to podugo, da li će apokalipsis, odnosno otrovenje Jovanovo, ući u kanon. Dakle, da li će ući u taj kanonski dio. Međutim, nema razgovora o tome da je nešto brisano, pa dakle, ni reinkarnacija. Za one koji ne znaju što je reinkarnacija, to je vjerovanje, uglavnom egipatsko, da odnosno i budističko i drugi neki istočnički religija, da čovjek posle smrti rodi se u nekakvom drugom obliku, obliku životinje ili ovo, ili da je već nekakav život živio, pa sad živi kao čovjek, a bio je ne znam ovo i ono, i da će se eventualno ponoviti. Ne, mi vjerujemo u vaskrsenje i zato nemamo razloga za reinkarnaciju, jer bilo bi u direktnoj suprotnosti, a to je najbolji dokaz da ništa nije sklanjano iz Biblije. Ako vjerujemo u vaskrsenje, da ćemo mi cijeli ovakvi i ovoliki i u istom obliku, naravno u transformisanom, u tom smislu da nećemo imati potrebe za hranom i za, znači bit će novo nebo i nova zemlja, ali u Carstvu Nebeskom ćemo se vrlo prepoznavati. Znači, nećemo biti bezlična masa. Svako od nas će biti ličnost za sebe i mi ćemo se prepoznavati. Ali prepoznavat ćemo se utoliko više ukoliko se više budemo ogledali u liku Spasitelja. Jer ta naša ličnost može bude razvijena samo ako smo ako se ogledamo u ličnosti Gospoda Hrista. Naravno, ali to je već druga teologija. Dakle, ne može biti, niko ništa nije izbacio iz Svetog pisma. Naravno, ja mogu sad prosto da navedem neke primjere koji mogu da budu. Dešavalo se ovo. Prilikom prepisivanja je dolazilo do nekih sitnih greškica, odnosno nehotičnih propusta. Tako da recimo, i to je ispravljeno negdje, zato recimo sadašnja ova varijanta Svetog pisma kako sada u sadašnjim prevodima, i uopšte to je internacionalna stvar, nije samo to pitanje pravoslavnica, uopšte taj kanon Novog Zavjeta posebno je, da kažem, ujednačen. Znači, nije to samo pravoslavna varijanta, nego svi zajedno, tako da u stvari to rade komisije koje se time stručno bave. Na kraju krajeva postoji veliki problem u svoje vrijeme, kada je u Starom Zavjetu tekstovi Starog Zavjeta su bili pogubljeni, bilo je vavilonsko ropstvo, bilo je, i onda su Jezda i Nehemija, to je jedan vijek od prije Hrista, skupili ono što je ostalo i proglasili, skupili, sastavili i proglasili Sefer HaTorah Maasat Jahve, nađosmo knjigu zakona gospodnjeg. Međutim, činjenica je da se u Starom Zavjetu vide šavovi, vidi da to postoje čitava jedna nauka, kritika teksta Starog Zavjeta. I tamo nije sačuvano sve, ali sačuvano dovoljno. Sačuvano dovoljno za naše spasenje. Ista stvar je sa Novim Zavjetom. Recimo, Matejevo evanđelje nije sačuvano u izvornom obliku, ono jedino pisano na aramejskom jeziku. Dakle, na onom jeziku na kome je Gospod govorio. Hrista se govori aramejski jezik, ne jevrejskim, to je jedna varijanta. Aramejski jezik još nije izgubljen, hvala Bogu. I čak i očenaš na aramejskom je u stvari prevod. Tako da nije potpuno izvjesno da li je očenaš koji sam vidio na aramejskom. Ima jedan manastir u Jerusalimu koji se zove Oče naš i tamo je su urađeni ugravirani Oče naši na svim svjetskim jezicima i na srpskom, naravno, ćirilicom. Ovdje sam negdje našao nekom prigodom pred istim ovim mikrofonom, na crnogorskom ga nisam našao, i međutim kažem, tako da aramejski jezik je jedan od starih jezika, ali i Sveto pismo, Matejevo evanđelje je napisano na aramejskom jeziku. Međutim, ono je sačuvano u varijanti u grčkog prevoda. Tako da tu su moguća nekakva minimalna odstupanja. Međutim, upravo usaglašavanjem sa Lukinim, Markovim, Jovanovim evanđeljem, tu neke sitnice, a sad da ne ulazim u sitnice, su, ako o reinkarnaciji nema razgovora, ali kažem, postoje neka sitna odstupanja koja su mogla prilikom prevođenja, odnosno prepisivanja, da budu napravljene. I naravno ono čuveno mjesto iz Starog Zavjeta, pošto nikad nisu pisani vokali. I sada kaže, otprilike piše tamo, kad i mojci, kada sileže se sa gore, imađaše na glavi karan, keren, svjetlost. E sad, onaj koji je stavljao vokale, već nije znao dobro da čita, on je stavio umjesto karan, umjesto vokala A, što znači svjetlost, bude obasjan svjetlošću. On je stavio keren, rogove. I zato u prevodu Vulgata, na latinskom prevodu, pa čak i u Septuaginti, u prvom grčkom prevodu, stoji tako. I zato Michelangelo, Mojsije ima Roščiće. Naravno, to je poslije korigovano, ali to su neke sitne stvari koje ne ulaze u suštinu. Dakle, nema suštinskih grešaka i niko ništa nije čupao iz Svetog pisma, ne treba se za tim. To je nekakva propaganda.
Pozdrav iz Vrbasa i jedno, eto, još slično pitanje. Šta biva sa biljkama i životinjama po njihovoj smrti na osnovu učenja pravoslavne crkve?
Kada bude opšte vaskrsenje, bit će novo nebo i nova zemlja. Vidjet ćemo. Znamo što će biti sa našim dušama, ljudskim. Mi čekamo vaskrsenje mrtvih i mi ćemo jedina svjesna bića. A kako kaže tamo u Svetom pismu, životinje i biljke su date čovjeku na korišćenje, na upotrebu. Naravno, kad bude novo nebo i nova zemlja, vidjet ćemo šta će od toga svega da ostane, jer poslije vaskrsenja i poslije strašnog suda, kad bude novo nebo i nova zemlja, znači bit ćemo na istoj planeti, ali će to sve biti zanovljeno i obnovljeno, vidjet ćemo šta će biti s tim. O tome crkva nema definitivno, nema nikakav stav.
Moram da pročitam jedan pozdrav, oče, koji nam stiže iz Roterdama. Pomaže Bog, uvijek vas rado slušam, naročito vašu emisiju Pitajte sveštenika. Nemam pitanja, jer ovdje imam svog duhovnog oca. Samo sam željela pozdraviti oca momu i da kažem da rado slušam njegove duhovne poučne odgovore, a ponekad i duhovite primjedbe. Pozdrav i svima u studiju, sve najbolje, Svetlana iz Roterdama.
Bog je dao zdravlje.
Sljedeće pitanje nam stiže iz Švajcarske. Pomaže Bog, ja sam rođen u Švajcarskoj i živim tamo također. Ja sam osoba koji voli istoriju, politiku, ekonomiju, ali i druge nauke. Tema mog pitanja je iz psihologije. Mene zanima šta je obsesija, kako se liječi, kako čovjek dobija obsesiju, da li zbog depresije nastaje obsesija i kakav uticaj depresija ima. U zadnje vrijeme sam čitao kakve sve psihičke bolesti ima i vidio sam da veliki broj stanovništva jednog naroda ima neke obsesijske probleme. Pozdrav iz Švajcarske.
Obsesija u principu ne mora da bude oboljenje. Čak možda ima obsesiju prosto da bude zainteresovan prosto nečim više. Recimo da bude mu obsesija da pravi bukete cvijeća, što nije nevjerno. Možda mu bude obsesija ovakva i onakva. Sve su to, znači ne treba odmići na patologiju. Međutim, naravno, postoje obsesivne patološka stanja. To je nešto drugo. To je već, to su i psihijatrijska i psihološka stanja. Tako da u stvari, naravno, čovjek ima neku obsesiju da će mu se nešto desiti i opsjednuti prosto tom mišlju i toga razdire, i naravno, vrlo često je povezano sa ovom depresijom i vrlo dobro je i formulisano pitanje. Naravno, nema samo sa depresijom, nego i sa drugim nekim psihičkim oboljenjima. Međutim, sve to u stvari je nešto što treba okrenuti na pravu stranu. Ako budemo, sad da upotrebim isti izraz, opsjednuti pozitivno Hristom, opsjednuti vjerom, opsjednuti u stvari brigom za svoje spasenje, onda će to biti pozitivna obsesija. Onaj buket cvijeća, ako neko voli da pravi to i ovako i onako, možda bude i dobro i ne mora da bude, u stvari neutralno, lijepo je, ali treba u stvari okrenuti obsesiju negativnu na, upravo na ono što u stvari jeste cilj crkve i cilj našeg življenja na ovoj zemlji, da u stvari poznamo do kraja Hrista, da poznamo tebe jedinoga Boga i spasa našeg sa Hrista. Znači, to, naše spasenje zavisi od toga koliko ćemo mi da se potrudimo, da upotrebim ponovo izraz, da sebe opsjednemo na taj način, da budemo opsjednuti na najpozitivniji način ličnošću Gospoda Hrista i da onim što nam je On dao, donio, i ne samo riječima, ne samo njegovom naukom, nego da koristimo ono što crkva daje, a On je glava crkve. On je rekao, evo ja sam s vama u sve dane do svešetka vijeka, amin. Znači, On je taj koji sebe daje nama. Prvo smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, ali i zapečaćeni pečatom dara Duha Svetog, ali nam se Gospod Hristos daje u svetom pričešću. Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, pijte iz ove čaše, ovo je krv moja. Bezbroj puta sam pred ovim mikrofonom rekao, pa citiram opet, kaže, ko se pričešćuje mojim tijelom, moje krvlju, boravi u meni, ja u njemu, i obrnuto, ko se ne pričešćuje mojim tijelom i mojim krvljom, ne boravi u meni, ni ja u njemu. Dakle, ne treba sad neko da očekuje da će mu se desiti, evo sad malo prije smo govorili o astrologiji, nešto će mu se pozitivno desiti zato što tamo su mu se složile nešto zvijezde i neće mu se desiti. Ali ako se potrudi, ako bude, opet kažem, igram se riječju, opsjednut pozitivno ličnošću Hristovom i onim što Hristos nudi, ima sve šanse, ne samo šanse, nego ima obećanje Hristova, a Hristos nije mogao da lanče, da je već gotovo njegovo spasenje, da će njime ići naprijed i spašće se i, kako kaže tamo, on sve bolesti naše ponese, ranom njegovom mi smo iscijeljeni. Dakle, pa i psihička oboljenja se liječe molitvom, postom, zar nemate ono mjesto, pa danas je bilo evanđelje upravo to, kaže, a ovaj rod se izgoni samo postom i molitvom. Dakle, ima psihičke oboljenja, čak i demonije, koja se liječi isključivo postom i molitvom, odnosno blagodaću Duha Svetog. Na kraju krajeva tu imamo obećanje Hristovo da je s nama, a i da će dao je apostolima i učenicima vlast nad duhovima nečistim, da izgone, i u crkvi ima lijeka za sve. U crkva je riznica svega onoga što je najbolje. Mi sveštenici možemo da budemo i grešni. Dobro je da ne budemo grešni, ali grešni smo. Dobro je da budemo što manje grešni, da kažem. Ali ne treba ni tu nešto previše birati i prebirati. Svaki sveštenik ima blagodat i treba iskoristiti to da blagodatno dejstvo koje crkva ima preko svojih episkopa, preko svojih sveštenika, naravno i najviše preko svete liturgije, da to koristimo, i onda sve patološke stvari, pa između ostalog i obsesija, naravno govori sada u najnegativnijem smislu riječi, i depresivna stanja i sve to, sve to može da se izliječi onim, a to je jedino Hristos, koji je došao da sve naše bolesti ponese. Tako da u stvari on je jedini koji može. Sve drugo je, naravno to ne znači da ne treba koristiti i medicinu, ali sve treba selektivno raditi. Ne treba prihvatati naturalističke teorije samo o hemiji i onda naravno naprave biljke od ljudi, da im jaku terapiju, da im prejaku terapiju, i onda samo gledati ljude kojima su oči na pola koplja, kako to volim, onako idu i gledaju jednu tačku. Naravno, to je mnogo puta posljedica jakih hemijskih terapija. Znači, molitva, ali to ne znači da ne treba koristiti medikamente.
Imamo pozdrav oče iz Banata. Pomaže Bog, zamolio bih oca Momčila da kaže nešto više o sve većem broju napada svjetskih moćnika na pravoslavni svijet i zbog čega smo im kroz istoriju još od prvog srpskog ustanka trn u oku.
Od uvijek, ne samo od prvog srpskog ustanka, ali od prvog srpskog ustanka možemo pratimo maltene i datumski šta nam rade. Tako da u stvari, upravo ono što smo sad spomenuli kad je sveti oganj, pravoslavna crkva je jedina sveta saborna apostolska. I normalna stvar, đavo je na ovaj ili onaj način prelastio, prevario razne koji misle da su u nekim religijama i on tu nema više mnogo posla. Već kad nekog neko u krivoslavlju, već je đavo tu napolo završio posao. Međutim, zato udara po pravoslavlju, odnosno pravoslavnim narodima. A srpski narod ima i mučenike i svetitelje, puno nebo, kako volim to da kažem. Isto tako volim da kažem teško narodima, a imamo tu neke susjedne narode koji nemaju ni jednog svetitelja. Možete misliti crni taj narod koji nema nikoga na nebu. Sad kad neko se upokoji od tog naroda i nema gore nikoga, nikakav rod, a jedini rod su oni koji su u stvari u Hristu. To je strašno da, narod, imate narod koji nema ni jednog svetitelja na nebu, koji može taj narod. Zamislite narod koji ima stepinca na nebu. Oni su ga dole proglasili za sveca. Džaba su ga oni proglašavali za sveca. Ali on nije svetac. Teško tom narodu za koga se stepinac Kobajagi moli. Mogli su i Ante Pavelića proglasiti za sveca slobodno. Isto, tu su negdje, ista su fela. Ali kažem, jednostavno, nema naroda, ne postoji narod na nebu koji nema svete. Dakle, srpski narod ima puno nebo i svetih arhijereja, svetih sveštenika, svetih monaha, svetih kraljeva, svetih careva, divota, a mučenika, to samo Bog zna koliko imamo. I najnoviji, na kraju krajeva, isti ti Stepinci i Pavelić su učinili da preko Jasenovca, i ne samo Jasenovca, preko svih onih silnih jama, da srpski narod ima puno nebo i mučenika, i sva srpska zemlja je krvlju natopljena mučeničkom. I zato to su ovako batrganja demonska, zato ove velike sile, takozvane velike sile. Sva ta sila će otići jednog dana u prah. Jednostavno, oni na lažima sve rade. Na kraju krajeva, recimo nekakva vesela Amerika koja kaže da kao za Boga oni napadaju srpski narod kao genocidni, a čitavu svoju istoriju su na genocidu napravili. Oni su kad su došli, kad je pravila Amerika, genocid je napravljen nad Indijancima, tako zvani, nad domorodačkim stanovništvom, koji su bili dobri ljudi. I pa na kraju krajeva dole Latinska Amerika, Španci su isto to uradili nad tamošnjim stanovništvom. Dakle, čitave civilizacije su srušene koje su bile pozitivnije od onoga što su donijeli takozvani prosvećeni narodi. I oni dođu da nam kroje kapu. Zato to je prosto demonija na najširem planu smrviti, slomiti sve ono što je pravoslavno, i zato smo mi na udaru. I ne samo od prvog ustanka, na kraju krajeva, evo što nam se sad dešava, ovo što pokušava raskole da nam napravi u crkvi, pa onda razne druge te stvari, omladinu pokušavaju da nam zamajavaju, pa sad za Boga moderno je ovo, moderno je ono. Na kraju krajeva, izokretanje toga noć i dan, sad omladina izlazi negdje u 11 uveče. Kad sam ja bio mladić, nema to se do 8 sati, onaj koji je gimnazijalac bio, recimo, ne daj Bože da ga sretne profesor posle 8 uveče. Znači, ako se ide u bioskop, išlo se na raniju predstavu, na kasnju se nije moglo ići. Znači, nije to bilo nekakvo prestrogo vaspitanje, nego najnormalnije, noć je za spavanje, a ne skitanje. I zato ne treba se čuditi što sad je poremećeno mnogo toga, uključujući i brak, uključujući i sve druge stvari, jer upravo to je amerikanizacija. To je u stvari eksport-import, uvozimo najgore stvari i zagađujemo se i duhovno i tjelesno. I zato kada ne treba se čuditi, ćemo raditi svoj posao. Mi smo oaza koja se i dalje Bogu moli, koja se pričešćuje, i zato recimo sad, kad vi vidite, nema liturgije, jer ja se sjećam vremena kad se narod nije pričešćivao, ali ovo je milina, kada ćemo sad, evo danas. Bože, koliko je prišlo djece se pričesti, to nisu kotorska djeca, naravno kotorska djeca su tu bila, ali narod zna da je liturgija i naravno uhvatilo se to ipak malo ta amplituda gdje se često služi, gdje se služi ovako i onako. Danas, ja ne znam koliko se djece pričestilo, samo djece, a da ne govorim ostalima. Tako da to je radost na nebu kad se narod pričešćuje, znači živi pravi život, živi život, jer jedini živi je Hristos Gospod, a ako se pričešćujemo, onda obnavljamo u sebi život, snagu života obnavljamo upravo time jer živimo Hristom. Tako da u stvari krenulo je s obnovom. Pa vidite recimo ovo iskušenje sad ovo, sa tim nekakvim kobajagi, oni koji su novotari, ovo sad su se sad nažalost i neki episkopi se upecali u tu priču, međutim to je tragedija, to je u stvari upecali su se na demonsko iskušenje da sad u jednom raspravljamo se o tome koliko puta ćemo se pričešćivati, hoćemo li često ili nećemo često pričešćivati. Upravo kad je narod krenuo se pričešćuje, sad se našli nekakvi da zabranjuju. Neće moći. Liturgija se služi zato da bi se narod pričešćivao, a ne zato da se da bi se pokazalo kako koji sveštenik, vladika, đakon lijepo pjeva i nekakav hor. Ne, to nije sveta gluma. Sveta liturgija je drama. Drama na kojoj se sastaju nebo i zemlja. Ja volim da pokažem u crkvi Sv. Petra Cetinskog na Prčanju, koja je naravno u obliku kapele na Lovćenu, gdje smo postavili časnu trapezu. Jer to se prožimaju dva kruga. Tamo gdje krug veći, to je tjelesno, ulazi u duhovno. Na tjemenu zamišljenog tog kruga gdje koji ulazi u duhovno je usađena časna trapeza. I tu se sastaju nebo i zemlja. To je bilo jedino moguće tu uraditi, jer je crkva okrugla. I tu se dva kruga prožimaju. Dakle, tu se čak materijalno može pokazati kako se to prožima nebo i zemlja. I ja sa svojim đacima, kad sam predavao liturgiku, upravo crtao to, pokazivao taj susret ta dva kruga, znači duhovnoga i tjelesnoga. Tu gdje tjelesno maksimalno ulazi u duhovno, tu stoji časna trapeza i tu od običnog vina i od običnog hljeba postaje tijelo i krv Hristova. I to je ono čime se spasavamo. Zato ne treba se čuditi što je tolika sad paljba po svemu što je pravoslavno. Znači, nije samo srpski narod ugrožen. Svi pravoslavni narodi, to je kanonada. Pa gledajte recimo što rade sada, kako čerupaju Rusiju u svetu. To sad što rade sa Ukrajinom, izmišljaju nove narode. Nedavno služba sa tom Vladimiru. I tamo se u službi fino govori o Kijevskoj Rusiji. Znači, to je služba koja je pisana u staro vrijeme. Niko to nije izmislio. Niko to nije nanovo pisao. Međutim, sad oni izmišljaju, postoji tamo nekakav novi narod, ukrajinski. To je Svjataja Rus. Međutim, aj sad, idu centrifugalni pokreti, pa zato imaju neke 3, 4, 5 opcija. Naravno, jedna jedina je tamo kanonska crkva. To je ona koja je pri Moskovskom patrijarhatu. A sve drugo je raskol. Pa ovo što kod nas pokušavaju, nego ovi su sitna riba zaista u odnosu na ono tamo što rade. Jer tamo je Vatikan podmetno nogu, pa pravi unijacku. Pa onda i ovi naši, ne znam, tamo nam je veseli Denisenko, Filaret Denisenko, ako nisam pogriješio, mislim se zove Filaret. Htio čovjek da bude malo patrijar. I nisu ga izabrali, on sebe sam proglasi za kijevsku patrijarhu. Znači, mogu je proglasiti i za papu, slobodno. Ko što ovaj ovdje naš Vasilij Dedejić proglasio za mitropolit, možda se proglašava za što god hoće, ali je on raspop, završena priča. Ona je tamo raspop i završena priča. Možda se namaskira koliko god hoće. On je ono što jeste proklet. A mi se spasavamo. Zato nije čudo što je srpski narod danas na raspeću i svi pravoslavni narodi. Tako da, zato da završim na kraju odgovor ovaj, nije samo to od kraja prvog srpskog ustanka, od tada pratimo, ali od uvijek je borba. Zar Juda nije izdao Hrista? Zar Hristos nije rekao da će za Simeon Bogoprimac nije rekao kad su Hrista kao dijete doveli donijeli u hram, rekao on će biti znak protiv koga će govoriti. Dakle, to je nešto što je u stvari najveći dokaz da je živ Gospod naš. I crkva je gonjena, uvijek gonima je crkov, ali mi smo i vojujuća crkva koja se bori za svaku dušu. I zato kažem, to je i tako će biti. Neka se niko ne zanosi time da će sutra, recimo, ovi globalisti nas poštedjeti, i tek oni će da udare najdemonskije. Tako da, u nekakvoj varijanti, kad dođe vrijeme strašnog suda, u stvari to će biti to. Pokušaj definitivno uništenja crkve. A onda, i na kraju kraja dolazak Antihrista je upravo to. Tako da, ali načekat će se još oni, razbit će oni još mnogo puta zube o Gospoda Hrista, a na kraju će triumfovati istina i triumfo će vjera pravoslavna, pa i narod srpski koji je već do sada okitio nebo sa mnogo sveće i da će Bog pa će biti još.
Evo, oče, prošlo je 10 sati, samo još jednom da pozdravim slušaoce. Za one koji su se nešto kasnije uključili u naš program, na vaša pitanja koja su zaista u velikom broju pristigla u našu redakciju, odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Pitanja možete postavljati putem maila na adresu pitajte.sveštenika@svetigora.com ili telefonom na broj 041-230-050. Vi koji zovete van teritorije Crne Gore, plus 382-41-230-050. Mi nastavljamo dalje sa pitanjima. Evo jedno koje je stiglo, samo pozdrav od studenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Kako komentarišete izjavu jednog rimokatoličkog biskupa iz Vatikana, koji je član Papskog savjeta za doktrinu i istinu vjere, da je rimokatolička crkva jedina prava crkva, te da kod pravoslavnih ima samo određenih elemenata u liturgiji koji asociraju na hrišćanstvo?
On ima pravo da tako izjavio i da lupa, naravno. Lupio je lupa ko Maksim po diviziji, naravno. Njegovo pravo je da lupa. Ali naše je da čuvamo istinu. Tako da u stvari, ima naravno mnogo blaži od ovoga, znam o kome je tačno riječ, međutim, ne zaslužuje da mu se kaže ime. Dakle, svi ekumenski pokušaj, rimokatolički, u stvari se svode na to da nas kako tako utjeraju pod papinu kapu. To je... Dakle, ta vrsta ekumenizma treba je zaboraviti. Negdje tamo u jednom prilično žestokom reagovanju davno negdje sam rekao da ćemo mi pravoslavni znati da razlikujemo papacentrični ekumenizam od hristocentričnog kao rogo cvijeće. To mi je grdno nešto zamjereno, čutim ja i danas to kažem. Oni nude rog, mi nudimo svijeću. Jer oni su ono u momenta papizam, kad je papa sebe proglasio vicarius filii dei, da je on namjesnik sina Božjeg na zemlji, onog momenta oni su otpali od jedne svete sabone apostolske crkve, jer to je elementarna stvar, jer promijenili su eklesiologiju, nauku o crkvi. To više nije crkva tamo gdje Hristos nije glava crkve. Ne može nekakav smrtni čovjek biti glava crkve, može biti episkop, ali priznaje svoje grijehe i preko Hrista i apostolsko preeminenstvo ima vlast, ali sva njegova vlast izvire iz apostolskog preeminenstva, odnosno iz Hristove vlasti, jer je Hristos glava crkve. Međutim, u rimokatolicizmu vlast biskupa čak izlazi iz papske vlasti. Gotovo. Oni jednostavno su upali u veliku prelest, zato recimo otac Justin negdje tamo je i rekao i napisao, ako se ne varam, da tri velika pada postoje. Pad Adamov, pad Judin i pad Papin. Dakle, izlišno je da se komentariše izjava takvog jednog biskupa. Možemo biti u ne znam kakvoj komisiji. Oni u stvari hoće da mi zažmurimo i da priznamo da smo nekakvi tamo drugorazredni, a da su oni prvorazredni. Njihovo pravo je na glupost. Znate, kažu, ljudska inteligencija je ograničena, ali glupost je neograničena.
Imate oče pozdrav iz Beograda. Časni oče, htio bih da postavim dva pitanja. Prvo, molim vas posavjetujte me šta da učinim da ponovo povratim ljubav i povjerenje svoje supruge koja je otišla od mene i živi u svom stanu. Ne želi da se vrati uprkos mojim pozivima tvrdeći da se ništa neće promijeniti u našim odnosima. Mi smo u crkvenom braku 19 godina i imamo dva sina od 16 i 11 godina. Kao razlog navodi naše povremene svađe i nesuglasice, a kako odmiče vrijeme, sjeća se samo ružnih događaja. Ona u crkvu ide veoma rijetko, a ja svakog praznika i nedeljom. Mislim da bi sve bilo drugačije kada bi i ona više vjerovala. Hvala unaprijed, pa drugo ćemo pitanje kasnije.
Naravno, ovo je u stvari od kraja da počnemo. Nešto se njoj desilo u glavi i kad bi ona malo više se posvetila svoje duši, kad bi malo više vjerovala, onda bi znala da je žena dužna da pritrpi muža čak i kad griješi. Isto tako muž da pritrpi ženu kada dođe, nema braka u kome nema nesuglasica. Međutim, treba, evo to bi bio savjet, naravno ne mogu, ja nemam čarobni štapić da se riješi taj problem, ali recimo u svojoj parohiji to razrešavam tako što razgovaram s ljudima, posredujem, ali ovdje moguće da bi bilo dobro da sinovi budu, pošto su sinovi ipak, nadati se da ta žena voli svoju djecu, vidjeti koliko su religiozni ti njihovi zajednička djeca, pa da malo oni utiču na majku da se malo više okrene vjeri, a onda će na taj način i taj brak biti spasen. Tako da u stvari, ja sam sudio u crkvenom sudu i znam koliko nerado razvodim, ali i to radim, nažalost, kad moram, kada se steknu uslovi. Međutim, ovdje svi uslovi postoje da taj brak se nastavi i da bude uspješan. Imate djecu, vjenčani ste u crkvi, ali evo to su nekakve mušice došle u glavu toj ženi, da će Bog, pa da se molimo Bogu za nju da se vrati, da se opameti, kada je Bog dao, šta sad ona nekakve svoje potjeruje. Naravno, ako ovaj naš slušalac koji pita, neka dobro preispita šta su i njegove, uvijek bude, nikad nije jednostrana krivica, uvijek bude tu, treba da vidi i šta je njegova krivica, znači neka bude vrlo samokritičan, neka bude na hrišćanski način, ne na komunistički način, samokritičan, znači da preispita u molitvi šta je to moglo da bude, čime je on eventualno nešto poremeti u tom braku, znači da svoju krivicu stavi na sto i da bude spreman i onda popušti, tako da će tu naći se neko rješenje, da će Bog.
Drugo pitanje se odnosi na nedumicu, šta da učinim kada sumnjam da sveštenici uzimaju novac koji im ne pripada, već crkvenoj opštini. Već nekoliko godina sam član crkvenog odbora, ali mi to teško pada jer sveštenici veoma sve rade na svoju ruku bez sazivanja crkvenog odbora. Naša crkvena opština je veoma bogata, ali crkva zbog takvog odnosa propada. Meni je kao i ostalim odbornicima veoma teško i mučno zbog takve situacije i pokušali smo da ukažemo braći sveštenicima na to, ali uzalud. Posavjetujte nas šta je ispravno da činimo, a da se ne ogriješimo ni o Boga ni o sveštenike.
Postoje kanoni, postoji Ustav Srpske crkve, jednostavno tu treba, to neće biti denuncijacija, ako je to sve tačno, naravno, jer vidim da je uglavnom sumnja, ali postoji arhijerijski namjesnik, treba otvoreno, znači ne anonimno, nego otvoreno arhijerijskom namjesniku skrenuti pažnju, a on će nadležnom arhijereju to da uradi, tako da u stvari, prvo, arhijerijski namjesnik ima ovlaštenja, i on će to iskontrolisati, tako da u stvari najgore stanje je ovo stanje ovako između sumnje, jer možda to nije baš sve tako, možda jeste, ako jeste to treba odmah sjeći u korijenu jer nije dobro, onda grijeh je i na ljudima u odboru ako to ne ako, a vide da se nešto dešava, jer i sveštenici su naravno ljudi grešni, a ako to tako treba to prijaviti arhijerijskom namjesniku, a on će već znati šta treba da radi, a ako nije, onda to treba naravno ispovijediti kao grijeh, jer takve sumnje su mnogo opasna stvar. Znači, griješiti se o sveštenika ako stvarno ne uzimaju. Jer treba vidjeti je li to istina, nije istina. Ja za takav slučaj ne znam, ali sve je danas, nažalost, moguće. Jer i u crkvi nas ima svakakvi. Ali, kažem, neka on to fino prijavi, neka prijavi nekoliko njih, nek se potpišu, neka svoje, naravno ako imaju dokaze, to je najbolje, a i neke svoje sumnje neka iskažu pred arhijskim namjesnikom, pa će on dalje već znati, jer postoji crkveni sud, postoji dalje, ali za početak je dovoljno da to zna arhijski namjesnik i on će već znati da postupi i po ustavu i po kanonima.
Evo jednog pozdrava iz Novog Sada. Pomaže Bog, poštovana redakcija, želio bih puno da pozdravim oca Momčila, čiji su savjeti meni često bili na duhovnu korist, ali u jednoj od ranih emisija je rekao da je Filip Vujanović pošten i čestit čovjek. Oprostit ćete mi, ali nikako ne mogu to da shvatim, ako je takav, šta traži sa ovima koji su priznali kosmet?
Naravno, Filip Vujanović jeste čestit čovjek i pošten čovjek. Najpošteniji u čitavom establishmentu ovom. Koliko je to moguće, naravno, jer ga vrlo dobro poznajem. Naravno, veliki sam protivnik DPS-a za informaciju tom slušalcu. Naravno, ne treba zbunjivati, ne treba se zbunjivati. Recimo, zašto ja naglasim to? Nije lako opstati u tom svijetu, a Filip Vujanović opstaje. I na kraju krajeva, jedini čovjek koji je ostao apsolutno dosljedan po pitanju crkve, da treba sačuvati kanonsku crkvu u Crnoj Gori i zato on je nama kao glas vapijućeg u pustinji. On jedini se sa onim alama bori i nikada nije popustio po tom pitanju. Bio je malo tako, zaševrdao jednog momenta, ali ne čudi mu se nimalo. Ja pamtim naravno neka vremena kad je on kao advokat mnogo pomogao recimo da se spasi imanje manastira na Morače i mnogo toga drugoga, i nije samo to. Naravno, nije moje sad da pred mikrofon otkrivam neke detalje. Ja nemam nekakve posebne kontakte s njim, ali ono što sam imao kontakata s njim, bili su vrlo prijatni, vrlo pozitivni. Nemam nikakvih ličnih razloga da ni da hvalim ni da kudim bilo koga, jer ja izbjegavam kontakte s političarima. Juče sam morao da sjedim sa Svetozarom Marovićem, ali osvećivana crkva u njegovom selu. I bili smo za trpezom, ako se on krstio, mitropolit sjedi u čelu, ja s desne strane, on s lijeve, ustali smo na molitvu krstiti se, on krstim se ja. I ako ništa drugo, pristojnost mi je nalagala da razmijenimo, i mi smo naravno iskoristili ponešto pametno progovorimo, ali sigurno nismo pristao na njegove kompromiserske priče, foliranske i priču o Madoni i ono. To takve stvari, ja bi onda morao da reagujem po svom temperamentu i onda bi on bio pokojni. Bilo bi mu vrlo neprijatno. Tako smo nekakve tako lijeve priče pričali. Međutim, ono što je, kad je u pitanju Vujanović, naravno, niko nijeko nije svetac, ali budite sigurni, najbolji od svih. Najbolje svi, zato kažem, ostajem pri svojoj kvalifikaciji i ne povlačim riječ.
Sljedeće pitanje, da li se svi društveni problemi odnose na suštinski problem, problem ličnosti?
Problem ličnosti jeste jedan od suštinskih i najsuštinskijih problema, u stvari. Ličnost Hristova. Mi jedino u ličnosti Hristova možemo pronađemo sebe cijeloga. Jer mi smo razbijeni prvo Adamovim grijehom, pa onda svojim ličnim grijesima. Mi možemo da sastavimo ono što je rastavljeno samo u Hristu. I u ličnosti Hristovoj mi kad se ogledamo, to nije naravno metafora, međutim, treba se upodobiti Hristu. Ima jedno tome kempijskog djela De imitazione Hristi, ovo tako, ajde recimo o ugledanju na Hrista, to tako su preveli, ali da imitacija, o imitiranju Hrista. Mi ne imitiramo Hrista, mi se upodobljavamo Hristu. I zato je razgovor, on je zapadni pisac, i to je tipično za zapad, da malo se da imitiramo Hrista izgledom, ovim onim. Ne, treba se upodobljavati i treba se ogledati u ličnosti Hristovoj, a jedino ličnost Hristova je ta koja može da naše ličnosti razvije, da svako od nas bude ono što je, kako nas je Bog zamislio, najboljega. Znači, ja ne treba budem nešto drugo, neko drugi. Ne, ja treba budem onaj koga je Bog stvorio upravo ovako kakav jesam, ali u najboljoj varijanti. I takav ću biti najkorisniji i narodu i sebi i Hristu. Jer ako se ogledam u ličnosti Hristovoj, onda ću sigurno gledati da ono što je kod mene loše, da suzbijem, a ono što je u meni najbolje, da razvijem, jer to, a to jedino mogu u ličnosti Hristovoj. Dakle, pitanje ličnosti je jedno pitanje nad pitanjima. Dakle, mi, i to je ta ikoničnost. Mi smo ikone Hristove ako smo u ličnosti Hristove. Zato recimo u jednoj od pogrebnih pjesama se kaže evo, ne pada mi napad. Kad sam počeo da govorim, tekst mi je bio, a pjevam ga svaki dan, ali da osjetit ću se. Da. Evo ga.
Idemo mi na drugo pitanje. Ćete se sjetiti na liturgiji se molimo
da,
za
se. Obraz jesam na izrečenje tvoja slavi. Ja kaže ja sam kaže lik tvoje neizrecive slave. Iako nosim rane sagrešenja. Dakle, mi smo obraz, znači lik njegove Hristove neizrecive slave. Iako nosimo rane sagrešenja. I onda se molimo, ušedi tvoje sazdanje, ne budi milosti prema tvom sazdanju, Gospode, i tako dalje.
Na liturgiji se molimo za oglašene. Ko su oglašeni i zašto se molimo za njih?
Oglašeni su, u stvari, oni koji se pripremaju za krštenje. I zato, recimo, ako nema oni koji se pripremaju za krštenje, jektinje za oglašene može se i preskoči. Ja, recimo, koristim tu praksu koju uglavnom u Grčkoj crkvi je vrlo često ne govorim jektenju za oglašene, da bi liturgija imala, da naglasim drugi dio, kanon evharistije, da naglasim, i vrlo često ne govorim jektenju za oglašene. U stvari, oglašeni su oni koji su u staroj crkvi prolazili kroz katihumenat, odnosno učili se i pripremali za krštenje. I to je bilo taj dio, i poslije toga njima kaže sveštenik, oglašeni, iziđite. Znači oni su mogli samo do tog dijela liturgije da budu, i poslije toga su morali da izađu. Morali su da izađu jer nisu kršteni, a pripremani su za krštenje. Dakle, oglašeni su bili oni koji su pripremani za krštenje. Naravno, ponekad i danas mi to radimo, ako ima. Ja sjećam dobro jednoga, danas je to jedna vrlo ozbiljna slikarka, ikonopisac, jednu grupu s njom sam pripremao, i naravno da tad, tokom časnog posta, na svakoj liturgiji sam naravno govorio, ali i na predosvećenjem. Čak na jednom mjestu ima, kaže, a vi koji ste za oglašenje, pristupite. I onda im čita se posebna molitva i on im kaže, izađite. I, ali sam to, bukvalno sam ih pripremao za sve. Međutim, sad kad nema oglašenih, ponekad je izlišno da se čitaju molitve, ta jektinja za oglašenje.
Evo jedno pitanje koje nam je upravo stiglo sa Cetinja. Vjerovatno ste vi vašim odgovorom isprovocirali o ličnosti da naš slušalac postavi ovo pitanje. Dosta je nečitko, ja ću se potruditi da što bolje ovo pročitam. Ako se muškarci upodobljavaju i sastavljaju svoju ličnost u Hristu, kako onda žene i kome one da se upodobljavaju da bi doživjele sliku prave žene, jer i Eva je pala u raju?
Razumijem pitanje, vrlo dobro. Ja mogu da ga na neki način, ako nije slušalcima jasno, ja vrlo dobro razumijem ovo pitanje, i pitanje izuzetno dobro. Znači ovako, naravno, ovo je čisto muški način razmišljanja. Znači, mi muškarci možemo se upodobljavamo Hristu, šta da je žene? Nema muškog i ženskog pola pod Hristom. Svi se upodobljavaju Hristu. Ne upodobljavaju se Hristu po odjeći ili po načinu češljanja, nego se upodobljavaju Hristu koji je svima nama hljeb života. Dakle, žena će biti prava žena ako se upodobljava Hristu, onda će u sebi izazvati ono što je najbolje kod žene, a neće ono evinsko. A jer Eva da je samo poslušala, nije Eva najkrivlja, ali po slabosti ljudskoj je popustila, kaže ljudskoj, a ne ženskoj. Popustila i okusila od ploda koji je odveo u smrt. Ali Adam isto to uradio. I onda se on pravda nagovorim, ova žena koju se bi stvorio. Nije bio pravo. Adam, da se on samo malo bolje držao, on je mogao Evu da vrati i da spasi. Međutim, to je tako linija manjeg otpora bila. Dakle, žene će se upodobiti. Naravno, sad bi neko od rimokatoličkih teologa rekao, nek se upodobljavaju Presvetoj Bogorodici. Ili, kako oni kažu, Mariji. Nije. Presveta Bogorodica je Presveta Bogorodica zato što je rodila Hrista i zato što je ona upodobila upravo Hristu. Naravno, molimo se Presvetoj Bogorodici, ali ne može biti pandan Hristu. Hristos je taj u čijoj ličnosti se svi ogledamo. I muški i ženski. I čak i oni koji promijene pol. Svi oni koji traže spasenje upodobljavaju se u ličnosti Hrista. Jer ne postoji muški i ženski pol u tom nekakvom razdijeljenom. Jer sve što je Bog stvorio, stvoreno je sa svrhom. Stvoreno je tako, a muško i žensko je stvoreno radi produženja roda ljudskoga, ali muškarac treba da bude do kraja muškarac u najboljem smislu riječi, žena u najboljem smislu riječi, i onda će se sresti na kraju krajeva u svetoj tajni braka. Gospode Bože naš, slavom i čašću vjenčaj, kaže apostol Pavle. Kaže, tajna je ovo velika, a ja govorim o Hristu i o crkvi. Znači, jednostavno, kao što Hristus i crkva čine jedno, tako i muž i žena čine jedno, ali tek upodobljeni, jer oni na braku dobiju samo blagoslov za zajednički život, oni postaju jedno, ali treba se potrude da postanu jedno u Hristu.
Slušateljka iz Igala pita, mogu li se spasiti ljudi koji su se šlogirali?
Zašto da ne? Ne razumijem. Ne razumijem pitanje, ali otprilike ću da odgovorim. Znači, neko ko se šlogirao, to je moždani udar. Mogu čak i da ozdrave. Tako da, a što se tiče spasenja u smislu, moguće da ovo pitanje, intencija pitanja, da li mogu zdravstveno da se spasu. Ili da se spasu u Hristu. I jedno i drugo može. Naravno, potpuno je prirodno se spase neko ko je šlogiran, pogotovo ako je svjestan. Bar on ima vremena, se moli Bogu. Ali isto tako može da ozdravi. Na kraju krajeva, zar Gospod nije neko uzeo toga, ne samo jednoga, izliječio? Može, kao naravno da može.
Pitanje koje nam je stiglo iz Podgorice. Ima dosta ljudi koji prilikom posjete hramovima obavezno donose priloge, pa me interesuje da li crkva i manastiri pomažu ljudima koji loše žive ako dođu da traže pomoć novčanu.
Da. Ljudi donose u crkvu, ja nema dana kad mi neko ne dođe da mi nešto traži, a evo recimo postoje čak i organizacije u crkvi koje su dio organizma živog Boga, recimo Kola srpskih sestara, one baš organizovano rade na tome da pomažu. Naravno, mi gledamo gdje god možemo da pomognemo, gdje god možemo da prikupimo nešto, da uradimo. Dođu ljudi, dođu diskretno, dođu. Naravno, ima i varalica odreda i onda imamo, naravno, problema. I onda mnogo puta se desi, damo nekome ko ne zaslužuje, a onda poslije nema za nekog. Ali crkva pomaže. Naravno, i pomagala je i pomaže. I to je dužnost na kraju kraja.
Imamo pozdrav iz Beograda i pitanje, da li naša crkva priznaje krštenje u katoličkoj crkvi?
Svugdje gdje postoji neka elementarna punoća vjere u Svetu Trojicu, takvo krštenje pravoslavna crkva priznaje. Zato recimo da se dozvoljava mješoviti brak. Može se oženiti, može se udati pravoslavka za rimokatolika i da bude vjenčanje i obrnuto. Evo, ja sam nedavno imao vjenčanje, pa je nekakva uspiojla, kako ja to kažem, tako neka zabrađena, koja od nekog svoga duhovnika veseloga, koji očigledno ono kave homini uni libri, čuva se čovjeka jedne knjige, očigledno neko ko nema pojma o teologiji, ja sam naravno pristao da vjenčam jednog rimokatolika sa jednom našom pravoslavnom, i on je naravno na moje pitanje da li će djeca biti pravoslavna, rekao, pa naravno. I onda nisam insistirao da on pređe. On će preći ili neće. To je njegova stvar. Ali moje je bilo da mu kažem da je jedan od uslova da djeca budu pravoslavna. I on je pristao. Međutim, nekakva tamo koja je bila kuma i ona je zvala svog nekog duhovnika, očigledno to je neko od ovih polupismenih, i on je rekao da to ne može, da je to grijeh, i to malo skandal nastao. I kažem, ajde ti, sestro moja, šetaj, naćemo mi drugog kuma. I još je posle ponudila ovoj nevjesti da je upala u grijeh. Kaže, pa valjda moj sveštenik, jer je uz mene odrasla i naravno sad živi u inostranstvu, i dovela je tog svoga Njemca u Svet Kotara da ih vjenčam, i sad ova nekakva kuma, ona zna to bolje. I još je fino pomenen. Nisam ja naravno htio da govorim svoje reference, koje su moje kvalifikacije, i na kraju kraju da sam ja taj jedan od tih koji odgovara upravo na takva pitanja. Međutim, ona to zna bolje. Ovo joj kaže, naravno ja nisam o sebi htio da govorim ništa, ali ovo joj kaže, i ko sam, i šta, ma ne, njen duhovnik je to njoj rekao, to je nekakav ti nepismenih koji je negdje tamo utovio i završio priču. Međutim, zvanično, sa blagoslovom arhireja može biti i brak. Dakle, priznajemo krštenje u nekom nepunom smislu riječi, jer ako nemaju jer recimo ribu katolici kažu, oni imaju konfirmaciju, to bi bila neka vrsta simuliranja svete tajne miropomazanja. Međutim, oni imaju apostolsko prejemstvo, to im niko ne poriče, ali da li je to baš punoća Duha Svetoga, ne bih baš rekao, jer čim mogu takve gluposti da izjavljuju, evo sad smo čuli što je taj nekakav biskup tamo izjavio, ne može se govoriti. Ali činjenica je da priznajemo krštenje na neki način uslovno, sa nadom da će jednog dana se opravoslaviti.
Oče, već je 22 časa i 30 minuta, imamo još par pitanja koja su neposredno stigla pred emisiju, pa da naši slušalci ne bi onako bili ožalošćeni, ja bih vas zamolila, evo i vi ste rekli da možete. Da li su prvi ljudi imali ikakvu predstavu o smrti i prije sagrešenja?
Bog mi je direktno rekao. Kaže, ako i budete jeli sa ploda poznanja dobre zla, umrijećete. Dakle, i tekako im je rečeno. Naravno, nisu imali iskustveni, nismo znali kako izgleda smrt. Ali im je vrlo konkretno rečeno da više neće biti živi. Dakle, jednostavno, jer posljedica grijeha je smrt. Tako da, u stvari, i tekako su imali pojma.
Evo jedno pitanje, meni kao voditelju nije baš najjasnije, ali ćete se vi snaći. Da li je smrt tajna i možete li reći o ženi u Dalmaciji koja je imala to iskustvo? Mislim da je imala mnogočlanu porodicu.
Smrt jeste tajna, ali ja mislim da ovo pitanje ima intenciju ovo da je ta žena bila u... Ja ne znam taj slučaj, ali vjerujem da je pitanje vezano za kliničku smrt. Da kliničku smrt i da se po kliničkoj smrti povratila. Ide naravno da je pričala ono što je mogla tamo da vidi, ali to ona nije jedina. Imate ogromnu studiju izvjesnog Raymonda Moodya, Život poslije života, vrlo, vrlo preporučujem tu knjigu, izašlo je nekoliko izdanja te knjige, gdje je on u stvari nepristrasno, kao naučnik, upravo govorio o toj činjenici kliničke smrti. Znači, neko je već realno umro, dodirnuo onaj svijet, ali iz određenih razloga Boga je vratio. Ta iskustva je Raymond Moody klasifikao. U stvari, ona samo potvrđuje ono što je vjera pravoslavne crkve kroz sve vijekove. Dakle, da postoji duhovni svijet, da onaj ko je u stanju kliničke smrti susreće drage osobe sebi, da je mirno sve, da, naravno, govori se o pravednicima, zna se vrlo dobro i svjedočenje nekih koji su, recimo, pokušali da se objese, i ja sam slušao iz usta čovjek koji pokušao da se objese, ali se prekinuo konop i ostaje živ. Kaže, i tekako je vidio iskežena lica nekih nemani, naravno su bili demoni, kada je to je strašno bilo, kada je, neće mi nikad više pasti na pamet da se zamaknem, tako mi je rekao. Ali imao je sreću, u konopu se okinuo. Tako da kažem, ali ovo je susret sa onim dragim osobama, i zato recimo kad se ponekad primijeti kad neko umire, Ne treba misliti da je to trabunjanje kad on govori sa nekom tetkom, majkom, pokojnom, ocem, kad se nasmije, o, tu si, taj, to nije trabunjanje, on objektivno vidi dušom te drage osobe koje su tu negdje. Tako da kada to je dio te priče, ja vjerujem da je ovo pitanje u stvari vezano, jer ne znam da to ta slučaj, ali to je vjerojatno neki slučaj kliničke smrti.
I sad bih se nadovezala na onu priču o reinkarnaciji.
Naravno, glupost, jedna od najvećih gluposti je uopšte priča o reinkarnaciji.
Da li je intenzivno ostajanje mladih, a ne samo njih, u bučnim i zadimljenim prostorijama do duboku u noć želja za identitetom, pripadnošću određenoj grupi ili izgubljeni smisao?
Jedno i drugo. Na kraju krajeva, kad pogledate, recimo, da zaboravimo to okupljanje, to je uglavnom neko drmusanje i ne znam šta to tamo biva, ali recimo okupljanje po fudbalskim utakmicama, onda uopšte ta opšta, ta okupljanje, u stvari je jedna iskonska potreba čovjeku za sabornošću. Međutim, kvazi je, naravno, to je tužna varijanta, najgora moguća, jer na kraju čovjek se poslije toga vraća prazan. Ja znam, razgovarao sam sa mladim ljudima, sve to bude na neki način ponese ono taj trenutak, ali na kraju se vraćaju prazni. Na kraju grejeva neku noć, rano sam išao, zato sam išao u Moraču na osvećenje crkve, nazvam se to Pantelimona, ali sam morao rano kad krenem u 5 sati i da bi gore na vrijeme bio. A tu noć je bio kad neki karneval, neko čudo u Kotoru, to je strašno bilo, koga sam ja sve sreo, na što je ličila ta mladost koju sam susretao negdje prije 5 sati, a na što je grad, to kao Hirošima izgledao, limenke, povraćanje, obvam, ono da ne govorim fekalije, užas jedan, oni mučenici, čistači pokušavaju da čiste, ali najstrašnije je bilo kad sretnem te prazne oči, te koji se vraćaju iz prazni, neko mi se javi, neko mi se ne javi, ali vidite da se oni vraćaju prazni, a došli su kobajagi da se nečim ispune, vraćaju se prazni, to je strašno, a traže smisao. Međutim, naravno, to je potreba ljudska za smislom. Oni misle da, naravno, to ima jedan ateistički pristup, uzmi sve što ti život ruša, jer dok je čovjek mlad, nek se istutni, to je nekakva čudna psihologija i filosofija života. Međutim, razbije se to o glavu ljudima, ali to je posljedica naravno i ovog vremena, ali naravno i našeg ateističkog nasljeđa, i komunizam je tu dosta donio, a amerikanizacija dotukla. Na kraju krajeva nama je i komunizam došao tako što je importovan, Englezi su nam ga donijeli, nismo mi baš nešto bili poneseni tom idejom, ali su nam Englezi su sebe sačuvali od komunizma, nama su poslali Tita i Mošu, kao što su u Njemci poslali Lenina da uništi Rusiju. Tako je to, to je to.
Oče, da li imate utisak da se danas o hrišćanstvu više nego ikad piše, propovijeda, ali malo živi?
Sve zavisi ko piše, ko propovjeda. Jer, naravno, s jedne strane se štampa dosta knjiga. I to je dobro. S druge strane se piše i govori protiv. Mediji uglavnom govore o onim negativnim stvarima. Hajde, vidimo recimo procentualno po medijima koliko imamo prilike da se nešto kvalitetno čuje. I ne bih rekao da propovjed dopire onoliko koliko bi mogla s obzirom na mogućnosti, jer mediji su moćni, daje se mogućnost raskolnicima, daje se mogućnost sektašima, ali se ne daje nama prilika da kažemo. Na kraju krajeva i ovo što mi radimo upravo u ovoj emisiji, i uopće što radi Svetigora, da nije internet. Ovo bi bilo gluvom šaputanje, jer su na frekvencije prilično skraćene. U Kotoru se recimo ova emisija ne čuje. Na periferiji čuje. Tako da moji parohijani najčešće kažu, čuli smo da ste bili, da vam pričaju nam, ali nažalost nismo mogli da vas slušamo. Dobro, kažu, slušajte me, dodio sam vam već inače u Kotoru, našalim se, ali mi je žao što se u Kotoru ne čuje Svetigora.
Kako razlikovati u hrišćanstvu iskrena čuda od onih kojih se više želi napraviti senzacionalizam?
Lako se to raspoznaje, jer evo šta je, pravo čudo je uvijek tako da je diskretno, Nikad se od toga ne pravi reklama. Čim neko mnogo, nešto mnogo priča o nekakvom čudu, budete sigurni ili pola izmislio, ili je ispisao 90%, znači to se prepoznaje. O pravom čudu se mnogo ne govori. I prava čuda se doživljavaju intimno i o tome se mnogo i ne priča. Naravno, onaj ko ima pravo na to priča, to je crkva, ali i da proglasi ovo je ono čudo, međutim interpretacije razne, čim nešto mnogo talambasi, to očigledno da tu nema mnogo čuda, nego on hoće sebe da stavi u centar pažnje, da je on prisustvo ili da se njemu desilo neko čudo.
Evo i za kraj jedno pitanje, nekako bih rekla da sublimira čitav naš večerašnji razgovor. Kakav je stav crkve prema reinkarnaciji? Kakav je stav prema ostalim religijama? Šta je sa ljudima koji se mole Allahu, Budi i tako dalje? Šta odgovoriti zlonamjernim ljudima koji omalovažavaju tuđ post i govore da pravi post je onaj post najstrožiji kojeg se pridržavaju monasi, u kome ne bi trebalo ni da se pomisli nešto ružno i tako dalje?
Ovako, prvo o reinkarnaciji, onda o spasenju, oni koji nisu kršteni, odnosno o drugim religijama, naravno. Reinkarnacija, to smo već rekli, to je glupost i ne postoji. To je mašta, a mašta čini svašta. Međutim, kad su druge religije u pitanju, dobri ljudi, Bog vidi, no kako da apostola Pavla ima, da oni koji ne znajući, ne imajući zakona, a čine po zakonu, to znači, Bog će priznati svakome njegovo dobro. Mi koji smo kršteni, koji smo pravoslavni, ćemo mnogo biti puta, mnogo strožije suđeni nego oni koji nisu imali priliku da čuju riječ Božju. Znači, to je drugo pitanje. I mnogo će biti onih koji su u tim nekim drugim religijama, a koji su čestito proveli život, oni ostaju na milost Božju, a Bog je milostiv. I zato naše da govorimo da je jedino spasenje u crkvi i to je riječ Gospodnja, ali nemamo mi pravo da mi diktiramo Gospodu koliko će on biti milosti prema svojim stvorenjima, jer to su njegova stvorenja i sve je bilo na kraju ono još
i o postu da li postoji pravi post i
svaki post koji iskren je pravi post, a ovi koji prave jelovni neka to rade sebi, a ne meni i nama svima ostalima. Neka sebi pravi jelovnik i nek ne idu ništa slobodno mogu, ali neka nama drugima ne popuju. Zato vole to ljudi da rade, vole da to je već viđeno. Kaže za Fariseje i Sadukeje, Gospod je rekao, kada tovarite, kaže, bremena velika i teška, a ničim ne pomažete da ponesu. Znači, znaju da drugima popuju kako će da poste, a sami ne poste tako. Zato, iskren post je taj posti čovjek onako kako može i koliko može, ali treba postiti dušom, srcem i cijelim bićem. Otkloniti i ružne misli, i ružne i sve ono čijega bi se čovjek postidio. Dakle, pravi post je duhovni, a fizički post je samo pomoć da, to je sredstvo da se očistimo. Znači, sam post sebi nije svrha. Sam post je sredstvo za spasenje. Dakle, da bismo imali čistije misli, da bismo imali čistiji život, onda i fizički post čistimo i tijelo. Ali čistimo tijelo ne iz razloga da skinemo neki kilogram ili ne znam, da održimo neku dijetu, nego da istinski prenesemo nešto, se pokaže imamo volju, da imamo, da hoćemo da nešto prenesemo na žrtvu Gospodu svome, koji u stvari i u čijoj ćemo se ličnosti jednog dana ogledati, ako Bog da.
Oče, hvala vam što ste došli i ovog puta bili sa
hvala.
Nama na radost naših slušalaca, slobodno mogu reći širom vaseljenja, evo čuli ste odakle su sve bili pozivi, odakle dobijamo pozdrave i hvala vam što ste spomenuli ovaj internet i mogućnost da naši slušalci nas čuju zaista putem interneta širom vaseljene. Vama, dragi slušalci, želimo prijatnu noć. Vi koji želite i dalje, ostanite uz program Radio Svetigore. Mi smo tu sa vama 24 sata. Sa vama su ove večeri bili domaćin u studiju Vesna Krivčević, u muzičkoj tonskoj realizaciji Pavle Šofranac. Na vaša pitanja odgovarao protojera i stavrofor Momčilo Krivokapić, arhirejski namjesnik Boku Kotorski. Vi i dalje tokom cijele nedelje možete postavljati pitanja za našeg sljedećeg gosta, ako Bog da, u nedelju u emisiji Pitajte sveštenike. Pitajte sveštenika. Do tada, pozdrav i s Bogom.